Ja tänään 13. päivä ensimmäistä. Vapauteen peloista ja vihasta, miksi sattuu ja mikä auttaa?
Lähtökohta voidaan otsikoida kuitenkin näin, että vapauteen vihasta, pelosta ja ahdistuksesta. Vapauteen. Ja en ihan varma, että missä järjestyksessä lähden näitä opetuksia käymään läpi. Ehkä mä lähden täältä sanasta. Sanasta suoraan. Ja mennään rappusia eteenpäin. Eli pelko. Ja se, että mistä pelko tuli, niin se oli ensimmäinen synnin välitön seuraus. Eli silloin, kun me pelätään, niin synnin välitön seuraus, lapsi saattaa pelätä säikähdellä ääniä. Sitten jos lapsi on syntynyt, niin sieltä turvallista kohdosta äidin masosta ulos ja hälinään, hajuihin, kolinoihin, kylmään ja niin päin pois. Että se, mitä lapsi tarvii, niin on heti sitä valtavaa turvaa, sitä äitin syliä ja lämpöä ja lempeä ääntä. Ja tarvii jo siellä kohdussakin. Niin kuin tyttärille me aina muistutetaan, että isä otti sinut ensin pois sieltä, kun synnyit lääkärin kanssa ja piti sinua ja olit ihan niin olento, mitä on ollut ja pesi ja kuivasi ja laittoi sitten äitin siihen pomelle. Ja hänellä on tärkeää muistella sitä aina, että me tehtiin sillä tavalla ja kuinka onnellisia me oltiin. Ja mitä se herättää niin hänessä, niin vähän taantumista aina sinne lapsuuteen sitten, mutta se kuuluu asiaan. Eli 1 Mooses 3:10, niin sieltä se pelko saa ensimmäisenä niin kuin, muotonsa. Ja siitä alkaen se on ollut niin kuin Jumalasta vieraantuneen ihmiskunnan erottamaton seuralainen. Siitä lähtien, kun Aadam ja Eeva lankesivat ja alkoi vähän pelottamaan ja alettiin vähän piiloutumaan, niin meillä ihan sama homma. Ja katsotaan, että on tuosta sanalaskujen kirjasta 28 ja 1. Jumalattomat pakenevat, vaikka ei kenkään aja takaa. Mutta vanhurskaat ovat turvassa kuin nuori jalopeura. Jos meillä ei ole luottamussuhdetta Jumalaa, niin meistäkin saattaa tuntua, että me joudutaan pakenemaan. Ja me paetaan semmoisia asioita, vaikka ei kukaan aja takaa, niin me paetaan. Ja sen takia Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa kohdata pelkoja, niin on valtavan tärkeää. Ja myöskin opetella kohtaamaan niitä pelkoja. Ja voi sanoa, että jopa uhmata niitä pelkoja. Koska silläkin on ihan oma merkityksensä, että mitä se pelko sitten loppujen lopuksi on. Niin se on aika lailla tämmöinen ajatus. Se on ajatus siitä, että tapahtuu jotakin negatiivista. Tai ajatus siitä, että me ei onnistuta. Ajatus siitä, että me epäonnistutaan. Ajatus siitä, että meitä kohtaa joku käärme tai monttu tai konkurssi tai ero tai hylkääminen. Ja ne on aika lailla ajatuksia. Pelastuksen kypärä aamulla, kun laitetaan päähän, kun me rukoillaan taisteluvarustusta, niin aina muistan siinä kohtaa sitä, että se suojaa ajatuksia. Että ei sielun vihollinen pääse kylvämään sitä sinne ajatusmaailmaan negaatioita. Ja tämä on yksi tärkeimpiä asioita niin kuin koko sen pelon suhteen. Että millä tavalla me suojaudutaan, ollaan suojassa, millä tavalla me ollaan taivaan isän lapsia, tyttäriä ja poikia. Ja kuinka hän haluaa pitää huolta meistä ihan täydellisesti. Ja että vaikka sattuisikin asioita, niin semmoisia, mitkä on negatiivisia, niin siitä huolimatta hän varjelee, että onni onnettomuudessa, niin kuin sanotaan. No peltiä meni vähän ruttuun, mutta kuinkaan ei käynyt. Semmoistakin me ollaan koettu ja nähty ja kuultu. Mutta psalmi 55 ja 6 sanoo näin, että pelko ja vavistus valtaa minut, nöyristys peittää minut, eikö pöyristys peittää minut, anteeksi. Pelko ja vavistus valtaa minut. Joskus me ollaan semmoisessa tilanteessa, että me ollaan ikään kuin toivottomia. Ja ollaan peloissamme. Ja sekin kuuluu tähän ihmisyyteen. Mutta onneksi se ei ole lopullista. Onneksi se ei ole lopullista. Timo täällä toi esille jo tärkeitä asioita siitä, että Jumala voi yliluonnollisesti vapauttaa meidät traumapeloista. Ja jopa tuoda ne traumat esille niin, että ne tulee näkyviin. Ja ne saattaa olla hurjan näköisiä ne traumat, siis me ei tiedosteta välttämättä niitä asioita, mitä meillä on tapahtunut, mutta ne tulee esille. Ja niitä kun aletaan käsittelemään, niin vapaudutaan peloista. Huonon oman tunnon aiheuttama pelko painaa ihmistä raskaana. Ja tämäkin on semmoinen asia, mitä on joutunut itse opettelemaan ihan valtavasti. Tätä omaa tuntoa. Ja joillakin se voi olla hyvin herkkä ja joskus voidaan mennä hyvinkin syvälle niin kuin lankeamuksissa ja uudestaan tulla sinne armoistuimelle ja huomata kuinka se aina vaan on auki ja kuinka Jumala on hyvä. Ja se Jumalan hyvyys niin tuntuu, että se on niin käsittämättömän suurta ja loputonta silloin kun me painitaan meidän ongelmien kanssa ja tuntuu, että me ei niistä päästä. Ja silti Jumala aina armahtaa. Ja tämä on yksi tosi tärkeä asia, mikä meidän tulee oppia ja tiedostaa, että kuinka syvälle ja pitkälle Jumala ihan oikeasti pystyy meitä armahtamaan. Ja siinä on valtava eheyttävä ja parantava vaikutus. Ihmispelko panee Paulan. Ja tämä on yksi niistä neljästä asiasta, mistä mä oon aina muistuttanut. Että mikä varastaa siunaukset, niin kyllä sielun vihollinen yrittää kaikkensa tehdä. Tuo ajatus maailman pelkoja ja varastaa siunauksen, että tästä ei tule hyvää päivää, vaikka tästä tulee hyvää päivää. Ja toinen on se ihmispelko. Asettaa Paulan. Ja ihmispelko, niin kyllä se lähti sieltä lapsuudesta. Eli me ei olla silloin kasvettu turvallisessa ympäristössä ja joku on pelästyttänyt meidät ja meillä on sosiaalisia pelkoja. Meillä on pelkoa esiintyä, niin kuin minulla on ollut ihan valtavia pelkoja olla ihmisten edessä. Ei voisi uskoa tänä päivänä, mutta näin vaan on. Ja sitten on vertaaminen. Vertaaminen oli myös semmoinen, että me verrataan niin helposti, että voi ettäkö minä olisin niin kuin tuo Jouni, että yhtä peloton ja osaisin puhua ja lukisin sanaa ja niin päin pois, niin älä vaan koskaan toivo sitä. Kun siihen joutuu maksamaan niin valtavan hinnan, että saattaa olla, että ei se sitten onnistukaan, kun ei se meinaa itseltäkään onnistu. Eli Jumala tekee kuitenkin työtä koko ajan. Ihmispelko, kun meillä on, tai sitten me verrataan, niin tyydytään siihen omaan osaamme. Että sinä olet sinä, ja sä olet semmoisena tärkeä, kun sä olet täällä. Niin se on myös yksi tärkeimmistä asioista, missä joudutaan ylittämään oma pelkomme, että suostun olemaan minä. Että sitten kun mennään pyytämään jotakin semmoista, mistä ei tiedetä, niin kuin, että voi, että minäkin nuorena poikana katselin sitä Beni Hinni, että kun minä olisin niin kuin tuo Beni.
olisi yhtä väkevä voitelu. Ne on samanlaiset kuulijakunnat. Ja sitten kun menee pyytämään niitä asioita, niin mitä sitten tapahtuu? Niin kuin Jumala alkaa sitten viemään siihen kuolemaan omalle lihalle ja itselle, niin kyllä siellä hätä tulee. Ja sitten aletaan ottamaan pakkia. Mutta Jumalan voiman näkeminen, se voi herättää myöskin pelkoa. Ja se on valtavaa, se Jumalan voima. Se on jotakin semmoista, että mä olen ehkä vähän sitä puhunut, että erään seurakunnassa, kun sain kokea Jumalan voimaa, oikein valtavaa voimaa, niin se seurakunta ei mennä kestää sitä ollenkaan, sitä tilannetta, kun se voima laskeutui. Ja siinä sitten käytiin vääntöä siitä, että onko tämä Jumalan voima vai onko se jostakin muusta. Mutta on tärkeää, että me ymmärretään Jumalan voima. Ja on tärkeää, että meidän sydämessä on Jumalan pelko. Ja se Jumalan pelko, niin sekin on tärkeää, että se syntyy oikein lailla ja me kasvetaan siihen ymmärtämään. Ja silloin, kun me eletään armon syvyydessä ja koettelemuksissa ja yhä uudestaan Jumala työstää meitä, niin me opitaan tuntemaan Jumalan pelko. Koska Jumalan tunteminen, niin se karkottaa pelon. Ja se on se olennainen asia, että silloin kun me pelätään, meillä on oikeanlainen Jumalan pelko, niin se karkottaa myöskin ihmispelon. Silloin kun meillä on oikeanlainen Jumalan pelko, ja Jumalan pelko alkaa hallitsemaan, vallitsemaan meitä, niin ihmispelko, se alkaa väistymään meistä. Oikeanlainen Jumalan pelko, niin sanotaan näin, että siihen kasvetaan. Se on siellä Raamatussa sanottu, että Jumalan pelko on viisauden alku. Kenestäkään ei tule viisasta tuosta vaan eihän. Vaan siihen kasvetaan, siihen viisauteen. Ja myöskin Jumalan pelkoa siihen kasvetaan. Kyllä, Jumalan suhteessa. Siinä kun Jumalan suhde tulee säröilemään. Siinä kun me ikään kuin menetetään sitä Jumalan suhdetta. Joskus oltiin hyvin lähellä ja oli valtava ihanaa ja Jumala on mahtava ja kaiken puolen. Mutta sitten tuli niitä kuivia erävakausia ja mennään kauemmaksi ja kauemmaksi ja kauemmaksi. Ja eikö Jumala enää välitäkään? Alkaa haalistumaan se Jumalan pelkokin, että siinä se sitten se oli. Mutta me opitaan näistä kaikista asioista. Me opitaan Jumalan pelkoa. Samoin on täydellinen rakkaus. Se karkottaa myöskin pelon. Eli taas kerran Jumala, hän on rakkaus. Ja Jumalan läsnäolo, niin se karkottaa pelon. Ihmisten pelko. Niin monet ihmiset pelkää. Ajatellaan nyt. Katsellaan uutisia, että pakolaisia tulee, ne vyöryy suorastaan Suomeenkin ja valtaa Suomeen. Ja sitten alkaa kokoontumaan iltaisin tuolla keskustassa ja tilaisuuksissa ja se synnyttää pelkoa. Sitten kun aletaan vielä seksuaalisesti ahdistelemaan ja varastelemaan ja niin päin pois, niin synnyttää pelkoa. Mutta Raamattu sanoo, että ihmisten pelko on suurimmillaan lopun aikana. Raamattu sanoi näin, Luukas 21:26. Eli me ollaan tavallaan menossa, tämä maailma on menossa näihin pelkoihin. Ja taas kerran, jos me ei ymmärretä ja tiedosta sitä, että kuinka turvassa me ollaan, niin kuin Jumalan pelossa ja Jumalan omina, niin äkkiä se pelko tarttuu, mitä maailmakin pelkää. Se tarttuu nopeasti. Mutta pelon kohteita on erilaisia, epäjumalat, ja niin kuin täällä tuli jo, henkivallat, kuinka ne vaikuttaa ja aiheuttaa pelkoa. Ja siellä missä on pimeyttä, niin siellä on myöskin näillä valloilla ja voimilla lupa olla ja synnyttää sitä pelkoa ja aiheuttaa sitä pelkoa. Ja sen takia meille on annettu Jumalan sana, joka puolustaa meitä kaikelta pelolta. Israelin kansa pelkäsi, juutalaiset pelkäsi ja Herran tuomiota pelättiin ja niin päin pois. Jumalaton myöskin pelkää. Jumalaton pelkää, eli puhutaan, että orjan tavoin, roomalais 8 ja 15, ja niin kuin tässä jo tuli sitä tulevaisuutta, että mitä tulevaisuus tuo tullessa, jos meillä on ahdistus jo omassa elämässämme, että miten me jaksetaan omien asioiden, sairauksien kanssa tai työtilanteiden kanssa, niin sitten vielä tämä maailman tilanne, niin se lisää ikään kuin sitä pelkoa. Mutta vaikka meitä uskovia kiusaa pelko, niin Raamattu sanoo kuitenkin, kehottaa meitä olemaan pelkäämättä. Älä pelkää. Minä autan sinua. Minä olen sinun kanssasi. Älä pelkää. 365 kertaa, eli jokaiselle päivälle, Raamattu kehottaa sinua ja minua olemaan pelkäämättä. Eli älä pelkää, hän pelastaa ja hän tekee sen. Ja älä pelkää, hän lunastaa. Hän lunastaa meidät, on lunastanut jo pimeydestä valoon, saatanan valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. Ja hän sanoo, että älä pelkää, hän on kanssasi. Hän ei sinua jätä eikä sinua hylkää, sillä hän rakastaa sinua. Ja hän on äänetikin vielä, sillä hän rakastaa sinua. Tarvitaan uskoa, tarvitaan lähimmäistä, että Jumalan sana tulee todeksi. Älä pelkää, hän auttaa. Älä pelkää, hän on kilpi. Silloin kun nuolet lentelee. Se on kyllä selvä, että uskovina kun me ollaan, niin nuolet lentelee. Mutta hän on kilpi ja turvamme. Älä pelkää, hän pitää sinusta huolta. Älä pelkää, hän antaa sinulle valtakunnan, iankaikkisen valtakunnan. Ja näin Raamattu kehottaa meitä pelkojen kanssa toimimaan. Mutta on tosi tärkeää, että meillä on oikeanlaisia ihmisiä ympärillä. Niin kuin toi Timo on mahtava rohkaisija, ja Armo ja Anne on mahtavia rohkaisijoita. Tuomas on mahtava rohkaisija. Törniläiset on oppinut teitä tuntemaan. Me tarvitaan rohkaisua. Mä itse etsin hengellisessä, voi sanoa, että vauhtisokeudessani, hengellistä isää. Ja sitten ajattelin, että no tässä on nyt semmoinen väkevä Jumalan soturi, että tästä voi saada niin kuin hengellisen isän. Ja sitä kestikin jonkun aikaa sitä väkevyyttä, mutta sitten kerran mulla oli semmoinen vähän vaikeampi tilanne ja oltiin puhelimitse, niin hän oikein suuttui minulle, kun minä pelkäsin. Ja sanoi, tai ei sanonut, vaan huusi aika lujaa, että ole mies, äläkä pelkää. Ja se oli liikaa. Siihen loppui se hengellinen isyys ja yhteinen matkamme. Eli silloin, kun Jumala on meidän kanssa, niin hän tietää ja näkee meidän sydämemme, eikä toimi väkivaltaisesti siinä kohtaa, vaan armollisesti ja turvallisesti. Tätä armollisuutta ja turvallisuutta, niin sitä me tarvitaan. Ja missä on se sielunhoidollinen näky ihmisillä olemassa, niin kuin meillä uskon ja toivon ja tiedän, että on, niin on myöskin sitä armollisuutta riittävästi. Viha. Jumalan viha. Se kohtaa tottelemattomia. Ja niin se on, Jumala vihaa syntiä. Mutta Jumala rakastaa syntistä ihmistä. Ja tässäkin meidän on tosi tärkeää oppia ymmärtämään tämä kokonaisuus. Että Jumala rakastaa syntistä ihmistä. Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan. ja hän ei pidä vihaa iankaikkisesti. Jumalan silmissä se on vaan niin kuin silmän räpäys, se viha, joka kestää. Se on niin lyhyt kuin silmän räpäys. Ja näinkin sanan paikat, niin on tärkeää, että ne puhuttelee meitä, että me ymmärretään oikein lailla Jumalan armo. Israelin kansan kohdalla Jumala kääntyi monta kertaa siitä vihasta aikaa. Monesti hän toi armon uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja hän säästää myöskin vihalta katuvia. Eli kun me tiedämme, että me tehdään väärin, kun me ymmärretään, niin Jumala näkee meidän sydämemme ja tiedostaa sen, että me ei haluta tehdä sitä väärää, mitä me tehdään. Eli Jumala vihaa vääryyttä, psalmi 5.6 sanoo. No, ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodottavat vietonta verta, sydäntä, joka häijyä juonia miettii, jalkoja, jotka kiirusti juoksevat pahaa. Pahaan, väärää todistia, riidan rakentajaa. Eli Jumala vihaa vääryyttä, mutta taas kerran hän rakastaa syntistä ihmistä. Ja ihmisen viha, niin mitä se Raamatun mukaan on, niin se on lihan tekoa. Ja se on mielettömyyttä. Mutta sitten viisas sen tyynnyttää vihan. Ja leppeällä vastauksella se tyyntyy. Se mitä Jumala tekee, niin Jumala tekee meidän sydämemme tasolla. Ja mä uskon siihen, että kaikki mitä me sydämemme tasolla pyydetään, halajataan. Me annetaan niin lupa Jumalalle. Jumala toimii ennemmin tai myöhemmin. Että mikään ei ole ikään kuin sattumaa, vaan se on tietyllä tavalla meidän sydämemme halajaminen johonkin suuntaan. Rukous. Silloin kun meitä pelottaa, me vielä tähän pelkoon, niin kun ne pelot syntyy monta kertaa siellä lapsuudessa tai ongelmatilanteissa, siellä voi olla pimeän pelko. Niin kuin itselläni oli pimeän pelko. Ja ehkä olen sen kertonutkin, että jossakin uskovaiheessa, niin mä haluaisin kohdata sielunhoidollisesti sen pelon. Että mistä se on tullut? Eli kun aloin prosessoimaan asioita ja käymään läpi, niin Jumala nosti sitä pelkoa ylöspäin. Kun se oli kätkettynä sinne ja tietyllä tavalla osasi varautua, että aina pistetään vähän lamppua päälle, kun mennään nukkumaan ja jätetään se aamu asti palaamaan ja niin päin pois. Mutta sielunhoitomatkalla, niin sain kohdata sen pelkoni ja lähdin sitä kohtaamaan. Autolla nuuksio metsää illalla, kun alkoi pimeää tulemaan, niin tein päätöksen, että kävelen sinne nuotiolle otsalampun kanssa. Ja oli mulla kirves mukana ja puukkokivyöllä ja niin päin pois, mutta pimeätä oli. Ja matkaakin oli 3 kilometriä suurin piirtein. Mutta sillä matkalla niin mä rukoilin koko ajan. Ja mua pelotti ihan hirveästi. Mutta sen rukouksen voimassa, niin mä siellä pimeässä menin ja päädyin sinne nuotiopaikalle ja keitin siellä ne kahvit ja join ne kahvit ja lähdin takaisin ja rukoilin. Mutta tunne oli jo erilainen. Ja kun mä pääsin sinne autolle takaisin, niin kyllä mä olin ylittänyt itseni niin monta kertaa, että varmaan 100-kertaisesti. Mutta pimeän pelkokin oli voitettu. Sen jälkeen en ole pelännyt pimeää. Ja ymmärsin, että mistä se pimeän pelko tuli sieltä lapsuudesta, kun minut jätettiin metsään, jossa sitten piti odottaa tietyssä paikassa, että setä hakee apua ja tulee sinne. Niin se oli niin suuri järkytys ja trauma mulle, että sieltä se tuli sitten. Mutta näin se muitettiin, se pelko. Ja nyt on aivan mahtavaa, niin kuin tuossa jouluna, niin kävin kävelyllä jäällä semmoisen saaren ympäri ja niin kuutamon valossa siellä pimeässä. Ja metsän reunoja ja läpi metsien, eikä mitään pelkoa. Jumala tietää ja näkee, ja Jumala tekee meistä semmoisia kuin me tahdotaan. Ei ehkä sillä tavalla, niin kuin me ajatellaan. Ei meistä ehkä tule juuri semmoisia, niin kuin me ajatellaan, että me oltaisiin. Mutta meidän persoonamme mukaisesti hän toimii meidän kanssa. Defenssit, eli minän puolustuskeinot. Meillä on monenlaisia defenssejä, monenlaisia puolustuskeinoja. Ne on niitä tiedostamattomia ja mekanismeja, jotka niin kuin vääristävät tietoisuuden sisältöä samalla, kun ne vähentää ahdistusta. Defenssit vähentää ahdistusta ja ne vääristää sen tietoisuuden sisällä. Me ei tiedetä, mitä siinä meidän sisällämme on. Ja siksi tarvitaan näitä defenssejä. Ja ne on ihan elintärkeitä. Jos ei niitä defenssejä olisi, ja me nähtäisiin totuus ilman, että me saadaan siihen turvaa, tai pystytään sitä käsittelemään, niin miten me voidaan kestää se? Se on psykoosin paikka, ja sitten sairaala, tai vahimmassa tapauksessa kuolema. Eli Jumala on asettanut tämmöisiä suojakeinoja meihin. Ja defenssin taustalla, niin on ihmisen taipumus niin kuin välttää negatiivista, epämiellyttävää tunnetta, pelkoa. Defenssi puolustaa meitä, tai sitten ahdistusta, tai esimerkiksi sisäisen kuoleman tunnetta, tai sitten hallitsemattomia voimakkaita tunteita, tunnekokemuksia. Esimerkiksi itsetunnon osalta. Ja siksi me tarvitaan näitä defenssejä suojaamaan ja puolustamaan meitä. Defenssi on tavallaan niin kuin itse petosta. On niin kuin valhe. Eli meidän sisimmässä on jotakin semmoisia asioita, joita me ei kestetä käsitellä tai käydä vielä läpi. Ja todellisuus. Se on niin kuin vääristymisen palkkio, on miellyttävämpi kuin koettu tunnetila. Taitaa olla siellä Jobin kirjassa, että mieluisampaa on vääryys ja synti kuin se totuus tai kärsimys. Nämä defenssit, niin sitä myöten, kun me aletaan eheytymään ja parantumaan, kohtaamaan meidän pelkoja ja kohtaamaan voi sanoa, että viha, joka on voimakas tunne, niin sen kääntöpuoli on pelko. Sen alla on paljon pelkoa. Paljon pelkoa. Siellä, missä on paljon vihaa, niin siellä on paljon pelkoa. Nämä on sellaisia asioita, että me pystytään hyvin niin kuin lukemaan myöskin. Opitaan lukemaan ihmisiä. Ja missä on paljon pelkoa, niin siellä on myöskin paljon vihaa. Siellä on käsittelemättömiä asioita. Itse viha vielä, niin. Sekin kaiken kukkuraksi siihen sitten, että kun me vihataan monia asioita ja tekoja ja niin päin pois, niin siellä kyllä on voimakas itse viha olemassa myöskin. Nämä defenssit alkaa hiljalleen laskeutumaan sielunhoidossa. Yksi toisensa jälkeen Jumala näyttää näitä asioita, niin kuin minulle sen pimeän pelon, niin siinä oleva defenssi, että piti se lamppu aina sytyttää, niin sehän laskettiin nyt kokonaan pois. Eikä ole ongelmaa mennä sinne pimeään. Ja tietyllä tavalla sen oppii, Jumala opettaa meitä näihin asioihin. Ja se, mikä tulee tilalle, näiden defenssien tilalle, niin sinne tulee se valo. Ja siellä valossa on Jumala. Eikö niin? Hän on valkeus. Ja kun Jumala on siellä meidän käsittelemättömissä asioissa, kun ne on käsitelty ja tullut valoon, niin hän on se suoja. Ja tämä tulimuuri, voi sanoa, että meidän tunnemaailma edessämme, niin se on sitten uusi suoja sen defensitilalle. Ja tähän Jumala haluaa viedä sielunhoidollisesti meitä, että nämä defensit laskeutuu alas ja hän pääsee tulemaan suojaksi. Ja näiden kokemusten myötä, mitä me nyt sitten koetaan niin kuin täällä, että ole mies, älä pelkää. Niin Jumala tuo niin kuin uusia asioita. Ja siinäkin oli aika halventavaa, että ikään kuin en ole mies, kun pelkään ja sitten ei saisi pelätä ollenkaan. Niin onneksi siitä tuli semmoinen hengenneisä, joka kohteli aivan toisella tavalla. Ihan toisella tavalla. Mä sanoin, että on ihan ymmärrettävä, että tässä tilanteessa pelottaa. Mutta mä oon sun kanssasi. Ja siinä oli jotakin semmoista totuutta ja todellisuutta, joka parantaa. Ja alkaa parantamaan, alkaa eheyttämään, alkaa muuttamaan, alkaa tekemään turvalliseksi. Ja sitten alkaa kestämään ihmisiä. Sitten sen jälkeen alettiin viemään siihen, että joutui kohtaamaan näitä vihaisia auktoriteetteja ja auktoriteetteja, jotka pelkäsi ja osoitti sitten sitä kautta niin kuin torjunta ja näin päin pois. Mutta kaikki ne on käyty läpi ja pitää käydä läpi tietyllä tasolla, että muutos pääsee syntymään. Primitiivisiä minän puolustuskeinoja. Yksi semmoinen puolustuskeino on kieltäminen. Kielletään asioiden tapahtuminen tai totuus. Me voidaan kieltää itseltämme asioita. Että ei mitään semmoista ole tapahtunutkaan. Eli ei tavallaan mennä totuuteen. Tai sitten me voidaan muuntua, me voidaan niin kuin samaistua myöskin hyökkääjään. Meitä kohtaa, kun ollaan väkivaltaisia tai pahoja tai vihaisia, niin me tullaan sinne samalle levelille. Ja otetaan kans semmoinen samanlainen ote asioista. Tai sitten me paetaan, eli vetäydytään ja vetäytyminen ei ole hyvä asia, koska silloin ei kohdata asioita, silloin ei välttämättä mennä totuudessa, silloin ei välttämättä tapahdu niitä asioita, mitä Jumala haluaisi, että niissä tilanteissa tapahtuisi. Kun viha ottaa meistä ylivallan, niin me koetaan uhkaa, pelkoa, hyökkäystä. Ivaa ja sitten ärsytystäkin. Meitä voidaan ärsyttää. Onko joku ärsyttänyt sinua tahallaan? Oletko kokenut, että joku ärsyttää sinua tahallaan? Okay. Aika moni kuitenkin tästä verbaalisesta puheesta, niin 80% kokee, että on ärsytetty tai tullut ärsytetyksi. Se vaikuttaa. Eli syntyy semmoinen vihan tunne tuonne sisimpään, että ootas vähän aikaa vielä. Ja se on ihan luonnollista. Se on luonnollista. Mutta me opitaan hillitsemään, eli hallitsemaan vihaa. Ja sen sijaan, että viha hallitsee meitä, niin me hallitaan sitä vihaa. Eli se on ihan hyvä, että jos joku nyt tahallaan ärsyttää, niin syntyy semmoinen tunne, että odotas vähän. Se on ihan ok, se on positiivinen asia. Mutta sitten sitä täytyy jatkaa, että se, mikä siellä syntyy, se ei saa alkaa hallitsemaan meitä. Vaikka me hallitaan sitä, niin kuin tulestakin sanotaan, että hyvä renki, mutta huono isäntä. Hallitsemattomana polttaa kaikkea. Eli silloin kun me suuttaan, se viha saattaa niin viedä mukanaan. Se alkaa uhuamaan ja huutamaan ja niin päin pois. Se mitä siinä tapahtuu, niin me koetaan valtava voimakkaita tunteita. Viha synnyttää turhautumista. Me turhaudutaan siihen tilanteeseen tai ihmiseen tai tapahtumaan. Ja myöskin ärsynytään. Ärsyntyminen saattaa olla hyvin voimakasta. Ja sitten alkaa hiljalleen jo ahdistamaan sisimmässä. Ja se saattaa synnyttää loukkaantumisen. Eli silloin kun meitä kohtaan viha alkaa vaikuttamaan. Ja myöskin pettymyksen. Ja sekin on voimakas tunne. Tai sitten jopa tämmöisen uhkailun. Eli monia tunteita voi syntyä vihan kautta. Ja ne monet tunteet, joko ne käsitellään tai ei käsitellä, voi jäädä sinne meidän sisimpään. Ja sitten ne hallitsee enemmän tai vähemmän meitä. Timo sanoi jo, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Eli on tärkeää sen päivän aikana käsitellä vihastuminen. Koska jos ei käsittele, niin sitten tapahtuu niin, että unen myötä se alkaa painumaan sinne hiljalleen sinne alitajuntaan. Ja siellä alitajunnassa se alkaa sitten kuitenkin vaikuttamaan. Ja kun se siellä alitajuntaan painuu, jatkuvat vihan ja pelon kokemukset ilman, että niitä käsitellään, niin ne alkaa ohjaamaan meidän käyttäytymistämme. Ja ne ohjaa meidän käyttäytymistämme sillä tavalla, että kun tänne joutuu tulemaan eteen puhumaan, niin ei uskallakaan puhua, kun siellä on käsittelemättömiä asioita, pettymyksiä tai niin päin pois. Eli se voi olla hyvin vahingollista. Masennus. Otetaan sekin tähän. Masennus on joo sisäänpäin kääntynyttä vihaa. Kun Timo puhuu tuosta itse vihasta, niin kyllä sen tavallaan niin sitten voi sanoa, että semmoinen kruunu siinä on tämmöinen harso, joka vetästään päälle, masennus. Että ihmiset, jotka masentuvat toistuvasti ja usein, niin siellä on käsittelemättömiä viha-asioita taustalla ja tai pelkoja. Mutta ei viha ole pelkästään huonoa, eli viha ohjaa meitä muutokseen hyvinkin voimakkaasti ja auttaa meitä saavuttamaan päämääriä, oikeita päämääriä. Jatkuvasti, jos kokee vääryyttä, se synnyttää meissä näitä tunteita, voimakkaita tunteita, että nyt riitti, niin me aletaan tekemään ratkaisuja myöskin pois siitä hankalasta ja vaikeasta tilanteesta. Ja myöskin ne tunteet, vihan tunteet ja pelonkin tunteet, niin meillä tietyllä tavalla on niin kuin vastaanottokyky silloin tilanteeseen nähden voimakkaampi. Meidän huomiomme on, voi sanoa, että kokonaisvaltaisesti keskittynyt siihen tilanteeseen. Eli se auttaa meitä myöskin ongelmanratkaisuissa ja muistamaan asioita. Muistamaan joskus vähän liiankin hyvin. Että kun sinä silloin teit sillä tavalla, tai sinä silloin sanoit sillä tavalla, niin tästäkin me voidaan tehdä se johtopäätös, että meidän koko 100-prosenttinen huomiomme on ollut siinä tilanteessa, kun sinä silloin teit sillä tavalla. Ja me muistetaan se vielä vuosienkin jälkeen. Ja tästä me voidaan hyvin muistaa ja ymmärtää nyt, että kuinka vahvasti ne tunteet tarttuu meihin ja vaikuttavat meissä. Ellei niitä taas kerran käsitellä. Jännittyneisyyteen, eli se mihin se viha, eli me opit tunnistamaan ja ymmärtämään vihaa, se johtaa niin ongelmiin, terveydellisiin ongelmiin. Kyllä joo, pulssi alkaa lyömään niin kovaa, että ei tarvitse treenaamaakaan lähteä, kun on jo hiki otsassa. jännittyneisyys, eli rentous häviää.
En tiedä, pelottiko suomalaisia joskus jääkiekosta, jos puhutaan, niin Venäjän punakonetta vastaan mennä pelaamaan, kun välillä tuli 7-0 ja 10-0, niin kyllä siellä saattoi jännittää aika lailla ja puristaa mailaa.
Rentous häviää.
Ja se on huono asia. Ja sitten on hirveän vaikea rentoutua muutenkaan. Kun me koetaan niitä voimakkaita tunteita, vihan ja pelon tunteita, niin me ei päästä rentoon tilaa. Että ei voi sanoa sen jälkeen, että kun on kokenut oikein voimakkaan vihan tunne, että no niin, nyt menen tästä nukkumaan. Nukahdin, nukuinko pieni lapsi. Ei, kyllä siinä ajatukset pyörii ja laukkaa niin, että uni ei paljon silmää tule. Eli unettomuutta, koska sen monta kertaa synnyttää harkitsemattomia tekoja tai siis sitä, että olisi täytynyt toimia jollakin toisella tavalla. Ja ihmissuhdeongelmia. No, kontrolloimaton viha voi johtaa rikoksiin, väärinkäytöksiin ja niin päin pois ja valheeseen. Eli tietyllä tavalla, jos meillä ei ole kontrollia vihaan, niin se toiminkin isäntänä vie meitä väärälle tielle. Mutta mennään sitten pois pääsyyn vihasta, eli meidän täytyy tunnistaa viha. Tunnistaa, että sitä on meissä, ja tietyllä tavalla saada myöskin osoitettua kohde, että mistä se on tullut. Eli lähdetään sitten myöntämään itselle. Jos me aletaan myöntymään ja tunnustamaan ja tunnistamaan ja tiedostamaan, niin sen jälkeen me voidaan myöskin päästä vapautumaan. Eli kiinnittää huomiota kätkettyyn vihaan, jännittyneisyyteen, lihaksiin ja jopa onnettomuusalttiuteen. Mutta jotkut ihmiset on tosi onnettomuusalttiita. Mulla oli yksi koulukaveri, joka pikkuveli, niin se oli aina onnettomuuksissa. Aina tuntuu, että toistuvasti se ajoi autolla kolariin ja sillä tapahtui jotakin ja niin päin pois. Loppujen lopuksi joo, kyllä, hän menehtyi sitten. Että kaiken sen jälkeen. Mutta että me tunnistetaan näitä asioita ja se syy, kun me aletaan niin kuin Jumalan kanssa työstämään, niin kuin täällä Timo toi esille jo, että ne syyt Jumala nostaa ylös, vaikka me ei tiedostettaisi millään tavalla niitä. Ja juuri sen verran, kun tarvii, ei enempää eikä vähempää, vaan juuri sen verran, kun tarvii. Ja tässä meillä miehillä ja naisilla on selkeä eroavaisuus, että miehille riittää periaatteessa, että me vähän tiedostaa sinne päin, kun naiset taas tarvii niin kuin käsitellä asiaa paljon enemmän, perusteellisemmin, paljon syvällisemmin. Eli me tarvitaan päättäväisyyttä asioiden suhteen. Ja kyllä se voi ihan hyvinkin sanoa tuon Joosua 1.7, että ole vain luja ja aivan rohkea. Että ollaan luja ja rohkea asioiden kanssa. Siinä on pelko kaukana, joo. Eli on tärkeää rauhoittua, on tärkeää tiedostaa asioita ja yleensä kohdata ihmisiä leppeästi. Minua kun oikein suututtaa, niin kyllä siinä meinaa tavarat käsistä lähteä. Mutta kaikista paras, mä olen huomannut, että siis mikä tepsii, niin on toisen ihmisen lempeys vieressä. Piri, joko on oikein leppeä siinä vieressä? On kertakaikkisesti niin kuin kermapahtoa. Niin se on vaan niin, että se viha alkaa leppymään siellä. Ja sitä alkaa niin kuin kohdentamaan niin kuin sen asiaan ajatuksia. Ja loppujen lopuksi huomaamaan, että ne asiat ei ne olekaan niin vaikeita. Eli taas kerran saa kiinni itseni siitä, että vielä on vähän työstettävää. Peloista vielä jonkun verran. Eli siis syntyy menneisyyden traumaattisten kokemusten kautta, ja ne on enemmänkin niitä ajatuksia. 99% niin ne pelot on turhia,
Ne ei ole todellisia, ne ei ole realistisia. Vaan ne tulee sieltä trauman kautta, sen menneisyyden kokemuksen kautta, jota ei ole käsitelty. Ja siinä kohtaa on pimeys. Ja siellä on vihollinen, hänellä on lupa ja oikeus siellä pimeydessä toimia, tavallaan syöttää meille niitä valheita. Että epäonnistut. Sitä tapahtuu, että tätä saat potkut ja sut hylätään ja et onnistu ja näin päin pois. Sen sijaan, että me ollaan käsitelty sisimpäämme, niin meidän ajatukset toimii toiseen suuntaan. Eli kun mä olen puhunut siitä, että ajattele mitä ajattelet, oliko se semmoisella otsikolla. Että meidän mieli, niin kun me saadaan mielemme Jumalan sanan mukaan, rukouksen mukaan, yhteyden mukaan, toimimaan oikealla tavalla, niin myöskin ajatukset alkaa olemaan oikean suuntaisia ja Jumalan sanan mukaisia. Ja silloin kun ajatukset alkaa olemaan oikean suuntaisia, Jumalan sanan mukaisia, niin meidän tahtomme ja tunteemmekin ohjautuu sen myöten. Meidän tunteekin alkaa olemaan positiivisia niiden oikeiden ajatusten mukaisesti, kun me ajatellaan Jumalan sanaa, että sinä olet tärkeä ja Herra parantaa sinut ja hän siunaa sinua. Ja sinä saat omistaa Jumalan sanan lupauksia, niin se mitä se synnyttää meissä, meidän tunnemaailmassa, niin se on hyviä, positiivisia, miellyttäviä tunteita. Ja tässä kohtaa, kun meidän elämä kääntyy tavallaan peloista, eli vääristä ajatuksista oikeisiin ajatuksiin, niin alkaa tapahtumaan sitä, että me aletaan myöskin puhumaan oikeita asioita. Me aletaan itselle puhumaan, me aletaan toisille puhumaan. Ja tässä kohtaa syntyy sitä hedelmää, mitä me tarvitaan. Kun me aletaan puhumaan asioita oikein, niin me aletaan myöskin tekemään niitä oikein. Ja myöskin toiset alkaa tekemään oikean suuntaisesti asioita. Ja siellä asiat alkaa tapahtumaan oikein. Siellä alkaa tulemaan siunausta. Ja siinä kohtaa, mistä me nyt lähdettiin tuolta mielestä ja ajatuksista, niin me voidaan nähdä meidän elämässämme alueita, jossa me ajatellaan oikein, koska siellä on siunaus. Tekojen kautta, tahdon kautta, sanojen kautta syntyy hedelmä ja hedelmä on hyvä. Eli peloista pois turvaan, turvattomuudesta pois turvallisuuteen, pimeän pelosta ja voi sanoa, että kaiken uuden pelosta. Uus pelottaa monta kertaa. Mitähän tästä tulee? Mitähän tämä nyt onnistuu? Mutta Jumala haluaa ohjata ja johdata pois hylkäämisen pelosta. Ja siitä hylkäämisen pelosta, kun me päästään pois, me uskaltaudutaan uuteen ja luovaan. Me uskaltaudutaan kokeilemaan, että kantaakohan tämä Tuusulanjärven jää, joka edellisenä päivänä oli sula, seuraavana päivänä 32 milliä jäätä, niin kantaakohan tämä? No kyllä se natisi, mutta kyllä se kanto. En mä kehota ketään menemään heikoille jäille, mutta otin nyt esimerkin, että vetten päälläkin voi kävellä, jos se on vähän jäässä. Mutta jos meidän sisimpämme on jäässä, niin sitten se on vaikeaa. Ja Jumala haluaa tehdä meidät turvalliseksi. 1 Johannes 4.18 sanoo, pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on rangaistusta, ja se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Eli rangaistuksen pelko, niin kyllä me sitä pelätään. Ja oikein kun sitä pelätään, niin se ei tietenkään ole hyvä asia. Saattaa kohdatakin. Mutta Jumalan armossa, niin siellä se rangaistus ei kohtaa. Ja tämän takia armo on annettu. Ja sitten jos me ollaan armottomia itselle, jos me ollaan armottomia toiselle, niin siellä on sitä rangaistusta. Ja Jumala opettaa meitä menemään sinne armon syvyyteen. Ja se on tärkeä minulle ja se on tärkeä meille kaikille. Eli pelokas ja väärin kohdattu lapsi voi toipua, koska Jumala, isän sydän, haluaa täyttää lapsen tunne- ja tarvevajeet. Jumalalla on se tahto. Ja siinä kohtaa, missä isä ei ole täyttänyt isän paikkaa, niin Jumala haluaa itse täyttää sen paikan. Voi täyttää sen hengellisen isän kautta, mutta yhteydessä aivan varmasti. Ja taivaan isän antama rakkaus, niin se täyteys parantaa myös vajeet, jotka äitien taholta on jääneet täyttymättä. Ja Jumalalla on se toinenkin puoli. Me saadaan siitä armon rinnoista imeä, niin kuin äidin maitoa, jossa tulee lohdutus ja jossa me muutumme. Itse sääli, niin se liittyy väärin kohteluun ja monta kertaa se on aika lähellä surua. Ja me ikään kuin hypätään mielellään sinne itse sääliin, eikä eroteta sitten, että se ei ole ihan tavanomainen surun tunne. Ja taas kerran rikkinäisyys vie meitä itsesäälin kokemukseen. Kipu estää meitä näkemästä sitä omaa osuuttamme ongelmissa ja vapautumasta synnitunnustuksen kautta armoon. Eli sitä, että me monta kertaa mennään sinne itsesääliin. Minulla on tapana mennä sinne ja ennen kuin sen sitten huomaa ja tiedostaa, että hetkinen, että mä oon ihan niin kuin väärällä polulla. Ihan väärissä lohdukkeissa. Ja jos lapsi on kasvanut pelon ilmapiirissä, niin pojille on tavanomaista aggressiivisuus. Ja tytöille taas tavanomaista kiltteys. Mennään sinne ylikiltteyteen, sen vääränlaiseen kiltteyteen. Eli pelkoon taipuvainen lapsi rankaisee itseä ja muita väkivallalla. Myöskin itseään. Ja silloin kun tekee väkivaltaa toiselle, niin silloin tekee väkivaltaa itselle. Ja muistan nuorempana, niin kun oli erilainen, erinäköinen, niin joutui sitten kiusatuksi niin kauan, että täytyy kehittää tavallaan suojakeinot. Opetella nyrkkeilemään ja nostella niin paljon painoa, että ei enää tullut kiusatuksi. Mutta siinäkin voiman tunnossa, niin sitten kun menikin asetelmat toisinpäin ja vaikka voitti, mä muistan jälkikäteen niitä tilanteita, niin ne oli ihan hirveitä sisäisesti. Se oli aivan valtava rangaistus. Siinä teki pahaa itselleen, jos teki pahaa toiselle. Ja fyysinen hyväksikäyttö, niin monta kertaa se alkaa sieltä vihasta. Eli tunnepuolen sanallinen hyväksikäyttö alkaa pelosta ja vihasta. Ja nämä on niitä asioita, mistä meidän tulee päästä pois. No negatiivisuus ja katkeruus. Ne on niin sanottujen pelkoihmisten näkyvin luonteenpiirre. Negatiivisuus ja katkeruus. Tyytymättömyys. Kyllä se on niin lähellä. KKK. Katkeruus, kiittämättömyys. Ja sieltä pelon kautta ne tulee. Pelokas ihminen mieluummin väistyy. Ja välttää selkkauksia. Ja pelko vammauttaa, kun se hallitsee. Mutta kiitollinen asenne. Mitä Raamattu sanoo? Timo sanoi sen jo. Kiittäkää joka tilassa. Ei tarvitse kiittää siitä, että menee huonosti. Mutta olla kiitollinen sydän siitä, että Jumala pitää huolen, vaikka menisi huonostikin. Ja siinä on iso ero. Ja tämä kiitollisuus, jos meidän sydämemme lähtee kulkemaan mielemme, ajatuksemme, sitä kiitollisuutta kohti, niin alkaa tapahtumaan muutosta. Muutos on väistämätön silloin. Se on väistämätön. koska se on lainalaisuus ja tämä lainalaisuus se toimii. Jumalan lainalaisuus hengessä se toimii. Eli Jumala kääntää kaikki asiat elämässä meidän parhaaksemme, roomalaiskirje 8:28. Se on Jumalan luonne. Kääntää kaikki meidän parhaaksemme. Ajattele kaikki. Kaikki sinun ongelmasi, koettelemuksesi, tilanteesi missä olet. Niin kiitollisuuden kautta Jumala kääntää kaiken voitoksi loppujen lopuksi. Ja oppia kiittämään elämässä joka tilanteessa. 1 Tessalonikalaiskirje 5:18. Tunnustamalla siten, että tilanteemme, kuinka onneton se sitten onkin, niin Jumalan hallinnassa se on. Kaikki on kiinni Jumalasta. Eli kun me saadaan kiinnitettyä meidän sydämemme huomioon rakastavaan Isä Jumalaa, niin me voidaan päästä irti pelosta. Ja yleensä nämä tilanteet, missä me ollaan, niin ne aukastaan ja sieltä löytyy vastauksia menneisyydestä meidän elämässämme, jotka on pitänyt kiinni. Ja Jumala sitä kautta käyttää niin kuin ponnahduslautana viedä meitä esiinpäin siunaukseen. Näin on Jumala. Ahdistuksesta silloin päästään vapauteen. Ja alkaa loppumaan mykkäkoulua.